Book 2
19
Deknaŭ
Mutfakta
En la kuirejo
Mutfağın yeni mi?
Ĉu vi havas novan kuirejon?
Bugün ne pişirmek istiyorsun?
Kion vi volas kuiri hodiaŭ?
Elektrikle mi, gazla mı pişiriyorsun?
Ĉu vi kuiras elektre aŭ gaze?
Soğanları doğrayayım mı?
Ĉu mi tranĉu la cepojn?
Patatesleri soyayım mı?
Ĉu mi senŝeligu la terpomojn?
Salatayı yıkayayım mı?
Ĉu mi lavu la salaton?
Bardaklar nerede?
Kie estas la glasoj?
Tabaklar nerede?
Kie estas la vazaro?
Çatal kaşıklar nerede?
Kie estas la manĝilaro?
Kutu açacağın var mı?
Ĉu vi havas skatol malfermilon?
Şişe açacağın var mı?
Ĉu vi havas botel malfermilon?
Mantar açacağın var mı?
Ĉu vi havas kork tirilon?
Çorbayı bu tencerede mi pişireceksin?
Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo?
Balığı bu tavada mı kızartacaksın?
Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato?
Sebzeyi bu ızgarada mı yapacaksın?
Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo?
Ben masayı kuruyorum.
Mi preparas la tablon.
Bıçak, çatal ve kaşıklar burada.
Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj.
Bardaklar, tabaklar ve peçeteler burada.
Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.